ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid, vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Tere, head kuulajad! Tänases saates tutvustab missionär Juha Väliaho Ingeri kiriku tekkelugu. Saame ka teada, mis seob Ingeri kirikut Eesti evangeelse luteriku kirikuga. Saate teises pooles tutvustab Salehardi linna Plagaja Vest koguduse pastor Anatoli Maretšev evangeelset tööd hantide ja neenetsite hulgas. Mina olen Küllike Evartov, head kuulamist!
Soomlased.
Soomlasi elab peale Soome põliselt veel Rootsis, Norras ja Ingerimaal, ehk Venemaal Leningradi oblastis. Soomlasi on umbes 5 miljonit. Soome keel jaguneb 7 või 8 suuremaks murderühmaks. Soome keel sai Soomes rootsi keelega võrdseks ametlikuks keeleks alates 1863. aastast.
Meie saadetes on olnud külalisteks mitmed missionärid, kes töötavad või on töötanud meie hõimurahvaste seas Venemaal Ingeri kiriku alluvuses. Lilian Keskinen, Marja ja Jukka Rebo, Anu ja Juha Väliaho. 2011. aastal saab Ingeri evangeelsel luterlikul kirikul täis juba 400. Tegevusaasta. Ingeri kiriku uurali praostkonna praost Juha Väliaho. Mis kirikuga on tegemist ja kuidas see kirik tekkis?
Vuonna 2011 on juhlavuosi sen takia, että 400 vuotta sitten perustettiin ensimmäinen suomalais-luterilainen seurakunta Ingerin maalle. Siitä alkoi sitten Ingerin suomalaisten seurakuntien 400-vuotishistoria.
Aastal 2011 on Ingeri kiriku juubeli aasta. 400 aastat tagasi rajati Ingerimaale esimene Soome luterlik kogudus. Sellest kogudusest sai alguse Ingeri Soome koguduste 400-aastane ajalugu. Aastast 1611 tekis Ingerimaal Soome kogudusi päris palju, sest soomlasi oli Ingerimaale välja rännanud. Rootsi oli Ingeri maa endale vallutanud ja soomlased kolisid sinna selle vallutuse tulemusel. Rootslased valitsesid Ingeri maad umbes 100 aasta jooksul ja sel ajal tekkisid ka need kogudused. Tegemist oli siis soome keelse kirikuga. Kuna see oli Vene aladel, siis tuli sellest eraldi Ingeri kirik. Kirik asus praeguse Leningradi oblasti aladel. Kiriku nimi on jäänud tänapäevani Ingeri kirikuks. Ehkki tänapäeval räägib suurem osa selle kiriku liikmetest juba vene keelt. Iseseisva institutsioonina sündis Ingeri kirik 90 aastat tagasi. Kui Saksa juurtega luterlik kirik sattus pärast revolutsiooni raskustesse, siis asutasid soomlased 1921. aastal oma kiriku. Nii sai alguse iseseisev Ingeri kirik. Kui saabus nõukogude võim, said kogudused umbes 10 aastat veel vabalt tegutseda. 1930. Tulid aga Stalini repressioonid. Tasapisi pandi kõik kogudused kinni. 1938 suleti viimane Ingeri kiriku kogudus.
Aktivoitumine siellä ingeriläisten parissa, kun oli tullut takaisin vankileireille.
1960. Lõpuks olid vangilaagritest lahti saanud ingerlased ennast sisse seadnud Karjalas või Eestis, kuhu nad elama suunati. Osad pääsesid tagasi ka oma kodudesse Ingerimaal ning tasapisi algas selle rahva taas elavnemine. Tasapisi hakkas taas tekkima kogudusi. Nende koguduste juhtimine usaldati Eesti pastoritele ning kogudused kuulusid Eesti evangeelsesse luterliku kirikusse. Esimene kogudus sündis Petroskois 1970. Petroskoi luterliku kiriku õpetajaks sai Paul Saar. Ta käis seal kaua. 1977 sündis kogudus Puškinis. Kui 80. Lõpus Gorbatšovi ja perestroika ajal tekis siia järjest uusi kogudusi, oli see põhimõtteliselt kunagiste Ingeri koguduste taas sünd. 1990 moodustasid need kogudused juba eraldi praostkonna, mille juhtimine anti taas Eesti evangeelsele luterlikule kirikule. Kui aga Eesti sai iseseisvaks, siis pidi saama iseseisvaks ka Ingeri kirik. Ingeri kirik eraldus iseseisvaks kirikuks 1992. Siia maani olid Ingeri luterlike kogudusi hooldanud pastorid Eestist. See on märkimisväärne side Eesti ja Ingeri luterlike kirikute vahel. Näiteks Leivi Reinaru. Kui ta oli 1980 kuni 82 sõjaväes Leningradi oblastis, hakkas ta pidama kohalikele noortele piiblitunde. Hiljem tuli Tallinna Usuteaduse instituuti õppima Arvo Survo. Arvo Survost tuli alguses diakon, siis kirikuõpetaja ning temast sai iseseisva Ingeri kiriku initsiaator. Alguses töötas ta Peterburi lähedal, seejärel rajas ta uuesti Kubanitsa koguduse, kuhu jäi õpetajaks. Arvo Survost, kes sai oma vaimuliku koolituse Eestist, tuli seega väga aktiivne Ingeri kiriku pastor. Õpingu aastail Eestis abiellus ta eestlannaga ning siiamaani meeldib talle Eestis käia külastamas Eesti ingerlasi.
Hän myöskin avioitui virolaisen kanssa ja sen takia Arvo Suru vielä tänäkin päivänä haluaa käydä Viron inkeriläisten parissa.
Tänapäeval on Ingeri kirikus 7 praostkonda ja teenimine ulatub ajaloolisest Ingeri maast palju kaugemale. Juha, sina oled Ingeri kiriku praost Volga jõe ja Uurali mägede vahele jäävas Uurali praostkonnas. Olete seal töötanud koos abikaasa Anuga juba ligi 18 aastat. Mis rahvaste juurde te seal sattusite?
Silloin kun näitä seurakuntia alkoi syntyä näiden heimokansojen pariin.
Kui hakkas tekkima Ingeri kiriku kogudusi ka Volga jõe ja Uraali mägede vahelisel alal, siis esimene neist sündis Mordva vabariigi pealinna Saranskisse. Sellegi koguduse rajamisel on Arvo Survol oma roll. Ta külastas seda piirkonda väga palju, nii et 1991 rajati sinna esimene kogudus. 1993 läksime meie Anuga Marimaale. Veel samal aastal rajati kogudus Mari vabariigi pealinna Joškar Olaasse, mille liikmed olid Marid. Järgmiseks sündis kogudus Udmurdimaale, Udmurtide sekka. Seejärel sündis kogudus Kumimaal, kus oli nii komisid kui ingerlasi. Sel viisil laienes Ingeri kiriku töö kõigi 4 meie sugulasrahvasekka. Nende koguduste sünni juures olid võtmeisikuteks tollal Soome misjonärid. Meie Anuga oleme seda tööd hõimu rahvaste juures nüüd teinud ja toetanud juba 18 aastat.
Olleet ja tugeneet tätä sukukansatyötä.
Heimo rahvaste aik.
Handid.
Handid elavad ida pool Uuralei Tobi jõe keskjooksul. Handi Mansi ja Jamali Neenetsi autonoomses ringkonnas, mille pealin on Hantu Mansiisk. Hante on ligi 30 000. Handi keelt räägivad neist peaaegu pooled. Handi keeles on kolm murret.
Меня зовут Анатолий Маричев. Я сам живу в городе Салехарди, являюсь пастором церкви Ивановских христиан Благая весть.
Minu nimi on Anatoli Maretšev. Elan Salehardi linnas ja teenin pastorina evangeelsete kristlaste koguduses Blagaja Vest, tõlkes hea sõnul. Veel töötan ühenduses nimega Vazrashtenie ja Maala ja Maali uuesti sünd. Meie eesmärk on teenida põhjas elavaid väikerahvaid, traditsiooniliste elualadega tegelevaid põliselanikke.
Ja Maali Nenetse ringkond asub Uurali taga, jääb enam põhja poole. Kuidas seda piirkonda iseloomustada?
Ямал – это то место, где раньше Сталин ссылал людей, и туда добровольно никто не ехал. Там холодно и достаточно морозно.
Ямали piirkond on koht, kuhu Stalin saatis kunagi inimesi asumisele. Seal on piisavalt külma ja pakast, nii et keegi ei sõitnud sinna vabatahtlikult. Stalinil oli plaan ühendada lääs idaga. Ta kavatses ehitada raudtee, mis ühendaks Moskvat Krasnojarski kraiga. See raudtee pidi läbima meie Jamali Nenetsi ringkonda ja ta saatis sinna juba 1940-ndatel väga palju inimesi. Ka paljud usklikud olid seal stalinliku repressiooni vangina. Minu vanaema ja vanaisa osutusid samuti rahvavaenlasteks ja ehitasid seda raudteed. Seal sündisid mu vanemad ja minagi sündisin seal. Vanaisa istus 10 aastat vangis ja rehabiliteeriti pärast Stalini surma 1953. aastal. Ma arvan, et Jumalal oli sellega oma plaan, sest need usklikud, kes ehitasid raudteed, mida ma nimetan surmateeks, kuna paljud surid välja kannatamatute tingimuste tõttu, need usklikud palvetasid. Nad ei saanud jutlustada ega tunnistada, kuigi arhiivid kinnitavad, et seal oli luterlik kogudus. Tõenäoliselt nad palvetasid, et evangeelium teeks siingi oma töö. Mina olin vist üks esimestest viljadest. Ma sundisin vanaema jutustama mulle 85-aastaselt evangeeliumi. Ta avas esmakordselt oma rätikukese, mille sisse see oli keeratud, ja ütles, mina lähen varsti taevasse ja tahan, et seda evangeeliumi loetaks.
Я откликнулся, и не было даже еще тогда ни церкви, ничего, и я от своей бабушки услышал вот эту благую весть, принял ее, начал читать.
Kogudusi tol ajal ei olnud. Ma kuulsin head sõnumit vanaemalt, võtsin selle vastu ja hakkasin evangeeliumi lugema. Jumal muutis mu elu ja pärast seda sõitsin õppima seminari, hiljem instituuti ega tahtnud elada Jamaalis. Juhtus aga nii, et Jumal saatis mind siia tagasi. 1998. aastal, olles äsja abiellunud, sain kutse teenida põhjas asuvaid põliselanike kogudusi. Jätsin oma naise, sõitsin kohale ja hakkasin jutlustama. Tema tuli järele ja meist said Salehardi linna elanikud. Alguses töötasin külades usklike gruppidega, kuid aja möödudes tekkis vajadus rajada Salehardi kirik, mis oleks suunatud missionitööle väikerahvaste hulgas. 2001. aastal viisime läbi esimese ristimise. Nii ma jäingi sinna. Alguses rajasime kirikut, nüüd olen teenistuses pastorina ja jätkan teenimist misjonärina.
Kuidas Salehardi kristlased elavad?
У нас несколько церквей, у нас есть большая церковь в Салехарде, ну, где-то около 100 человек, по нашим меркам большая, и есть несколько ненецких национальных церквей.
Meil on Salehardis 100 inimesega kogudus, mis meie mõistes on suur. Mõned neenetsi kogudused ja handi neenetsi ühised koguduse grupid. Need grupid kogunevad kodudes, aga suvel paneme tundrasse üles traditsioonilise tšummi, kus on ahi ja muu vajalik. Sinna tulevad inimesed isegi paremini kui korterisse, sest sellises lihtsas kohas pöörduvad nad oma juurte poole. Linnas asuv Handi ja Neenetsi grupp võttis vastu otsuse koguneda just tšummides, sest globaliseerumine on mõjutanud nii Neenetsi kui ka Handi rahvusliku intelligentsi. Riietutakse eurooplaste moodi ja nii edasi. Aga kui neid kutsutakse mitte lihtsalt kirikusse, vaid tšummi, siis nad riietuvad rahvarõivaisse, põimivad oma juuksed patsidesse ja teadvustavad endale, et lähevad sinna, kus on nende juured. Seal nad ainult ei istu koos ega joo teed, vaid kuulevad head sõnumit, laulavad laule, mida me Jumala teenistustel praegu laulame. Minu arvates on seal hea perspektiiv, sest paljud uskmatud neenetsid ja handid tulevad sinna, et olla ühenduses oma kultuuriga. Ma arvan, et see on samm edasi.
Milline on teil kristluse ja kohaliku kultuuri vahekord? Kas see on alati probleemide vaba?
Многие противники христианства обвиняют нас в том, что мы разрушаем культуру, мы разрушаем самобытность народа, потому что приносим им чуждую новость. И вот сейчас наша задача тоже отстоять.
Paljud vastuseisjad süüdistavad meid, et purustame kultuuri ja rahva eripära, tuues neile võõrast, mitte omast sõnumit. Nüüd on meil ülesanne oma vaatenurgast tõestada, et kristlus mitte ei purusta kultuuri, vaid vastupidi ehitab seda üles. Selgitame neile, mis on üldse kultuur. Esiteks, see on keel. Laulud, mida kristlased laulavad, sõnad, mis ülistavad Jumalat, on emakeeles. Me toetame traditsioonilist riietust ja kombeid. Räägime, kui tähtis on põhja väikerahvaste kristlastel edasi kanda oma elulaadi. Eriti oluline on see, et ka lapsed ja noored mõistaksid. Nad tahavad minema sõita ja oma traditsioonid hüljata. Kuid meie, vastupidi, kõneleme neile, et on tähtis säilitada oma juured ja keel. Ning me aitame seda teha evangeeliumi ja muu kirjanduse tõlkimise kaudu. Püüame ühiskonnale näidata, et kristlus ei purusta, vaid vastupidi, ehitab üles ja säilitab kultuuri.
Kas koguduste töötegijaid on teil lihtne leida?
Мы стараемся, чтобы это были, конечно, только возрожденные люди и эти люди, которые получили этот дар от Бога. Есть несколько таких людей, что на немецком языке есть женщина, которая...
Loomulikult me tahame, et need oleksid uuesti sündinud inimesed, kes on oma ande saanud Jumalalt. On mõned inimesed, näiteks üks neenetsi naine, kes kirjutab ise laule ja tunnistab Jeesusest Kristusest. Mõned handinaised kasutavad traditsioonilist meloodiat, mida nad on kuulnud oma emalt või vanaemalt. Neid meloodiaid ei seonad mingil juhul loodususundi šamaanlike sõnadega, vaid need on lihtsad meloodiad, mida handid ja neenetsid tunnevad. Mõned naised astuvad üles isegi rahvuslikel festivalidel. Nad laulavad ja esinevad kõik võimalikel kontsertidel, isegi lapsed, ja see on eriti tähtis. Meil on väike kogudus Aksarka külas. Nende lapsed laulavad handi ja neenetsi keelde tõlgitud laule. Inimesed kuulavad ja leiavad, et siin on midagi teistmoodi. Samal ajal on olemas väga oluline handi või neenetsi motiiv. Armsad kuulajad, lõppenud saates kohtusime Soome missionäri Juha Väliaho ja Salehardi linna Plagaja Vest koguduse pastori Anatoli Maretševiga. Viimasega vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Heimo rahvaste aeg.